Takole, pa smo.
Sveže obrit of.
Pravkar prebojenim dobro jutro, vsem drugim pa lepo zdrav v že videnem, že slišenem Britofu, v katerem z recikliranjem starih vesti osvetljujemo aktualno dogajanje. Makedonsko-grški spor o imenu najjužnejše izmed nekdanjih bratskih jugoslovanskih republik je spet v središču pozornosti. Potem, ko je v makedonsko sobranje pritrdilo prespanski sporazum, ki predvideva spremembo imena v Severna Makedonija, je zdaj žogica na strani Grčije. Predvidoma jutri bo grški parlament odločal o ratifikaciji dogovora, ki pa je negotova. Kot je znano, imenu Severna Makedonija nasprotuje Sirizina nekdanja koalicijska partnerica, nacionalistična stranka Neodvisni Grki, ki je prav zaradi tega zapustila vlado. Po nekaterih raziskavah pa imenu nasprotuje tudi več kot 70% Grkov. Grško-makedonski spor se vleče že vse od razpada Jugoslavije in nastanka makedonske države, ki Grčija nikakor ne želi priznati enakega imena, kot ga nosi njena severna pokrajina. Čeprav so se Atene z bilateralnim dogovorom leta 1995 zavezale, da Makedonije pod imenom nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija, pod katerim je bila sprejeta tudi v Združene narode, ne bodo ovirale pri vključevanju v mednarodne integracije, so pozneje prav z dogovorom o imenu pogojevale makedonski vstop v Evropsko unijo in zvezo NATO. Selimo se v april 2008, ko so na vrhu zveze NATO v Bukarešti vabilo v zavezništvo pričakovale kar tri balkanske države. Povabilo Hrvaške ni bilo vprašljivo. Albanije nekoliko bolj, povsem negotova pa je bila usoda Makedonije, katere predstavniki so se z grškimi glede imena pogajali do zadnjega, celo še na samem srečanju. Poročevalec RTV Slovenija Igor Jurič je v odmevih 2. aprila takole strnil pričakovanja pred vrhom vojaškega zavezništva v romunski prestolnici.
Najprej pa naš poročevalec v Bukarešti. Igor Jurič, dober večer.
Dobar večer.
Poglej, za Albanijo, Hrvaško in Makedonijo so rekli, da naj bi jih povabili v članstvo. Ali se ve 12 ur pred končno odločitvijo, ali jih v resnici bodo?
No, kar zadeva vabilo tej trojici v polnopravno članstvo v Zvezo NATO, danes žal še ni mogoče reči nič dokončnega. Je pa glede na informacije, ki jih imamo tukaj, možno predvideti naslednji scenarij. Jutri naj bi Hrvaška zagotovo dobila povabilo, Albanija zelo verjetno, ni pa še nič jasno, kaj se bo zgodilo z Makedonijo. Glede Makedonije vemo, da je v sporu z Grčijo glede uradnega imena države. Poznavalci namigujejo, da bi lahko do dokončne rešitve zapleta prišlo jutri, ko naj bi se srečala tudi oba premijeja. Pravijo pa tudi tisti, ki dobro poznajo ozadje te zgodbe, da naj bi nekako našli rešitev po sistemu volk sit in koza cela. To pa pomeni, da bi Makedonija jutri dobila uradno povabilo, hkrati pa bi zapisali tudi nekatere obveznosti, ki bi jih morala Makedonija izpolniti do nekega določenega datuma.
No, koza, če smemo Makedoniji pripisati položaj šipkejše, nikakor ni ostala cela. Grški volk jo je pustil pred vrati NATO. O tem smo na Radio Študent poročali tudi v Kultivatorju 4. aprila 2008.
Na vrhu NATO v Bukarešti, ki se po 2 dneh danes zaključuje, naj bi 3 balkanske države, Hrvaška, Albanija in Makedonija, dobile povabilo za vstop v to vojaško zvezo. George Bush je vse 3 države pokroviteljsko imenoval svobodne in uspešne družbe. Vendar tudi njegova podpora širitvi NATO na vse 3 države ni bila dovolj, saj je NATO povabil le Hrvaško in Albanijo. Makedonija je zaradi grškega nasprotovanja njenemu imenu ostala pred NATO vrati, kar je razveselilo makedonske nasprotnike vstopa v zvezo.
V takratnem Kultivatorju smo se sicer osredotočili na hrvaški vstop v NATO, ki se je zvezi družno z Albanijo uradno priključila aprila 2009. Ob koncu oddaje pa smo se primeru Makedonije posvetili z makedonskim novinarjem Safetom Biševcem.
Da ne bi mislili, da smo pozabili na Makedonijo, boste poslušali še pogovor s Safetom Biševcem, makedonskim novinarjem, ki smo ga prosili tudi za komentar dogodkov v Bukarešti.
Pa Grčka je praktično ostvarila svoje prijetnje, da neće dozvoliti prijem Makedonije sve dok se ne reši spor oko imena. Ako nije dobila poziv za alijansu, Makedonija je dobila garancije za svoju bezbednost i to lično od tadašnjeg predsjednika Đorđa Busha, koji je na susretu sa makedonskim državnim vrhom u Bukureštu, predsjedniku Branku Crvenkovskom i premijeru Nikoli Grujevskom ponudio potpisivanje posebnog bilateralnog dogovora kojim će Sjedinjene Američke Države garantovati bezbednost Makedonije. Dakle, ako je grčko veto bila prepreka koju lideri ostalih 25 članica NATO alijanse nisu uspjeli da preskoče i pored intenzivnih diplomatskih napora koji su praktično trajali do ranijih jutarnjih sati ovdje u Bukureštu, to će se na neki način amortizovati ključni strah, rekao bih, makedonskih građana, a to je hoćeli zemlja izdržati jednu takvu prijetnju u situaciji kada se u regionu dešavaju stvari kao što su Kosovo i situacija u Srbiji. U svakom slučaju, u prvim reakcijama makedonskog državnog vrha vidljivo je veliko razočaranje. Predsjednik Branko Crvenkovski je novinarima rekao da Makedonija treba da preispita dosadašnju strategiju nakon, kako je rekao, iracionalnog grčkog veta. Niko nas ne može sprečiti na putu koji smo kao država i narod zacrtali da postanemo deo euroatlantskog društva i izradimo modernu državu, kaže Crvenkovski. Makedonija ima prijatelje u alijansi, neki od njih su ovih dana svojom podrškom doveli u pitanje čak i sopstvene bilateralne odnose sa Grčkom, kaže premijer Gujevski, naglašavajući da se to pre svega odnosi na Tursku i Sloveniju kao predsjedavajuće Europske unije. Gujevski je jučer, na primjer, uputio javnu zahvalnost američkom predsjedniku Bushu junioru zbog, kako je rekao, istorijske podrške Makedonije.
NATO se kot virus uspešno širi po Balkanu. Le vprašanje časa je torej, kdaj bo članica tudi Makedonija. Na to pride na vrsto Črna Gora, morda celo tudi Bosna. Kosovo pa je tako že polno NATO vojako in baz. Vrhunec pa bo včlanitev Srbije, žrtve NATO bomb iz leta 99.
Celotnemu kultivatorju z 4. aprila 2008, v katerem nam je uspelo priklicati tudi tedanjega hrvaškega zunanjega ministra in aktualnega predsednika sabora Gorana Jandrokoviča, lahko prisluhnete v posnetku, priloženem tokratnemu Britofu na spletnih straneh Radija Študent. Prispevek je pripravil Marcen.
Sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Kjer je tak nabrit, čujte, kak je tudi nabrit, kaj si ti anormala, kaj si ti nor, kak je tudi nabrit, nabrit je off, ne?
Hidroelektrarn na Muri ne bo.
Rudarji v Trepči po odpravi električnega mrka živi in zdravi iz jame.
Srečkov Katanek z Irakom zapušča azijsko nogometno prvenstvo.
Minister za okolje in prostor Jure Leben je ob dodelitvi UNESCO-vih certifikatov za program Človek in biosfera v Veliki Polani povedal, da napovedanih gradenj hidroelektrarn na Muri ne bo. V ta namen je, kot je dejal, v medresorsko usklajevanje dal predlog za zaustavitev državnega prostorskega načrta za gradnjo hidroelektrarn na tej reki. Takšno odločitev je sprejel na podlagi negativnega okoljskega poročila. Certifikat za program Človek in biosfera je sicer prejelo 16 občin, ki ležijo na biosfernem območju Mura. Slednje je vlada z namenom trajnostnega razvoja in sodelovanja s podobnimi območji v soseščini potrdila oktobra leta 2016, UNESCO pa razglasil avgusta lani.
Približno 100 rudarjev, ki so po izpadu električnega toka ostali ujeti v rudniku svinčeve in cinkove rude Trepča na severu Kosova, je po odpravi težave zdravih in brez posledic prišlo iz rudniških jaškov. Do izpada električnega toka je prišlo zaradi požara na glavni transformatorski postaji v kompleksu Trepča. Življenje rudarjev, ujetih 700 metrov pod površjem, pa zaradi naravnega prezračevanja ni bilo ogroženo.
Srečko Katanec se je z nogometno reprezentanco Iraka poslovil od azijskega nogometnega prvenstva. Od Iračanov so bili v osmini finala z minimalno zmago 1-0 boljši nogometaši Katarja, ki so se kot zadnji uvrstili med 8 najboljših. Čestitamo! V četrtfinalu se bodo pomerili z Južno Korejo.
Britov je pripravil Marcin.